Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաներից մի քանիսի մասին։ Ինչ է ստանում Հայաստանը Տավուշի հատվածում սահմանազատման գործընթացի արդյունքում, արդյոք Երևանը միակողմանի զիջման չի գնում, ինչ է փոխվելու Կիրանցի կամրջի Բաքվին հանձնելուց հետո։ Սահմանազատման պայմանների դեմ բողոքի ակցիաների մասնակիցներ նահազանգում են ոստիկանական անհամաչափ ուժի կիրառման մասին։ Պաշտոնական Երևանը երրորդ օրն է հրապարակային չի արձագանքում Բաքվի Ղազախստանում արտգործնախարարների բանակցություն անցկացնելու առաջարկին։ Ալիևն ասել էր ադրբեջանական կողմը համաձայնը։ Ռուսաստանում ձերբակալություններ ռազմական գերատեսչության առնչվող կաշառակերության աղմկահարույց գործով։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր Հոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մուսումյանին։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին կոորդինատների ճշգրտման աշխատանքների շրջանակում ապրիլի 25-ի դրությամբ տեղադրվել է 20 սահմանային սյուն, հայտնում են Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունները, նշելով, որ երկու երկրների փորձագիտական խմբերի աշխատանքները շարունակվում են։ Հայաստանում բողոքի ակցիաներ են այդ սահմանազատման դեմ կանբերման ենթարկվածներ մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը, այս մասին ապրիլի 24-ի ճեպազրույցում հայտարարել է Պետդեպարտամենտի փոխխոսնակ Վեդանտ Պատելը։ Մենք ողջունում ենք հայտարարությունը, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը համաձայնության են եկել 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագիրը հիմք ընդունել որպես երկու երկրների միջև սահմանազատման հիմք։ Սա կարևոր քայլ է կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագիրը կնքելու ուղղությամբ, ասել է նա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում հաստատել է Մոսկվայի պատրաստակամությունը հետագայում ևս կողմերին խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերել սահմանազատման գործում հիմնված Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների եռակողմ համաձայնությունների վրա, ընդգծել է նա։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում պատասխանելով ազատության հարցին ասել է, թե Երևանը պետք է քննարկի Ադրբեջանից գազ գնելու հարցը։ Չիլիի ներկայացուցիչների պալատը, խորհրդարանի ստորին պալատը, ցեղասպանություն է ճանաչել 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձությունը։ Հարավ-ամերիկյան երկրի խորհրդարանում նախորդին ընդունված բանաձևի դեմ Թուրքիան այսօր բողոքել է, հայտարարելով, թե այն ուժ չունի։ Նշեմ, որ աշխարհի շուրջ 3 տասնյակ երկրներ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Եվրախորհրդարանը այսօր բանաձև ընդունեց, կոչ անելով անհապաղ ազատ արձակել Ռուսաստանի բոլոր քաղբանտարկյալներին, այդ թվում ազատության լրագրող Ալսու Կուրմաշևային և Wall Street Journal-ի թղթակից Էվան Գերշկովիչին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ Բելարուսի տարածքում Ռուսաստանը մի քանի տասնյակ միջուկային զինամթերք է տեղադրել, հրթիռներ և ռումբեր։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռաբկովը 10-ին ասել էր, թե ՆԱՏՕ-ի երկրների միջուկային օբյեկտները Լեհաստանում մշտապես տեղակայվելու պարագայում Ռուսաստանի համար ռազմական թիրախ կդառնան։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այսօր ընդարձակ ելույթ է ունեցել, կոչ անելով ավելի ուժեղ և ավելի ինտեգրված եվրոպական պաշտպանություն ունենալ։ Նա ասել է, որ այսօրվա Եվրոպան կարող է մեռնել։ Անցած 24 ժամվա ընթացքում ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատում 104 ռազմական բախում է տեղի ունեցել, այսօր հաղորդել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, թե Ադրբեջանը զենք չի տրամադրում Ուկրաինային, չնայած այդպիսի խնդիրներ եղել են։ Մենք Ուկրաինային տրամադրել ենք հումանիտար և ֆինանսական օգնություն ավելի քան 30 միլիոն եվրոյի չափով, միայն հումանիտար, բայց ոչ զենք, ասել է Ալիևը Բաքվում կայացած միջազգային համաժողովում։ Ուկրաինա և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները Քաթարի միջնորդությամբ Դոհայում բանակցել են պատերազմի ժամանակ բռնի տեղահանված երեխաներին վերադարձնելու հարցով։ Ռուսաստանի նախագահին առընթեր երեխաների իրավունքների հարցերով հանձնակատար Մարիա Լվովա-Բելովան ասել է, որ ըստ ձեռբերված պայմանավորվածության Ռուսաստանից 29 երեխա կտեղափոխվի Ուկրաինա, իսկ 19 երեխա կտեղափոխվի Ռուսաստան։ 2023 թվականի մարտին միջազգային քրեական դատարանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ Լվովա Բելովային ձերբակալելու օրդեր է տվել, նրանց պատասխանատու համարելով Ուկրաինայից երեխաներին Ռուսաստան տեղափոխելու պատերազմական հանցագործության համար։ Մոսկվան Հագայի դատարանի իրավասությունը չի ճանաչում, բայց Պուտինը եւ Լվովա Բելովան կարող են ձերբակալվել Հռոմի ստատուին միացած երկրներում։ Վենետիկի բնակիչները այսօր դուրս էին եկել բողոքի ակցիայի անհամաձայնություն հայտնելով զբոսաշրջիկների համար լրացուցիչ նոր վճար սահմանելու քաղաքային իշխանությունների որոշման դեմ։ Այսօրվանից գործող որոշման համաձայն 14 տարեկանից բարձր զբոսաշրջիկները 1 օրով Վենետիկ այցելելու համար պետք է 5 եվրո վճարեն։ Այդ վճարումը չկատարած զբոսաշրջիկներին մեծ չափի տուգանքներ է սպառնում։ Ըստ քաղաքային իշխանությունների, այս պիլոտային ծրագիրը 29 օր է տևելու, որից հետո վերջնական որոշում կընդունեն։ Անցած տարի ավելի քան 20 միլիոն զբոսաշրջիկ է այցելել Վենետիկ, իսկ քաղաքի մշտական բնակիչների թիվը մոտավորապես 29,000 է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքոմյանը, եթերում Ազատությունն է։
Հայոց հրաց շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, որտեղ սրընթաց արագությամբ սահմանազատման գործընթացը տեղի է ունենում տեղացիների բողոքի ակցիաների դժգոհությունների ուղեկցությամբ քաղաքացիներն այսօր կրկին փակել էին Վրաստան տանող ճանապարհի որոշ հատվածներ, սահմանային գոտու գյուղերի բնակիչները վախերից են խոսում անտանելի դարձող կենսապայմաններից։ Տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը, կապենք հաստատել նրա հետ եւ հարցրել ինչ իրավիճակ է տեղում, արդյոք պաշտոնյաները գալիս են մարդկանց լսելու ու լուծումներ առաջարկելու։
Պաշտոնյաներն այստեղ չեն գալիս, միակ պաշտոնյաները, որոնք ժամանում են այստեղ, ոստիկանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներն են, որոնց թիվը ժամեր առաջ այս հատվածում, իսկ մենք Բագրատաշենի մոտակայքում ենք, սա Վրաստան տանող սահմանի ճանապարհն է, այստեղ մեծաթիվ էին, բազմաթիվ քաղաքացիներ էին հավաքվել այստեղ եւ օրվա ընթացքում այս ճանապարհը նույնպես փակվել էր, մինչ մենք հասնում էինք ոստիկանությունը ուշ կիրառեց եւ ճանապարհը բացեց, տևական ժամանակ մի հատվածը ճանապարհի բաց էր, բեռնատարները մի կերպ անցնում էին այս կողմ, այն կողմ, իսկ ցուցարարները, քաղաքացիները հավաքվել էին։ Մյուս կողմում մարդկանց վրդովեցնում է այս տարածաշրջանում սահմանազատման այս գործընթացը, վրդովված են, ընդգծում են, որ այսպիսով իրենց համար անվտանգային է, ականջ սպառնալիք է ստեղծվելու, եւ նշում են, որ այն, որ միայն Տավուշում այս հատվածում է գործընթացն իրականացնում, միակողմանի զիջում է Հայաստանի կողմից, և եթե սահմանազատում, ապա պետք է ամբողջական գործընթաց լինի Հայաստանի ամբողջ սահմաններով։ Հիշեցնում են, որ հիմա էլ կան տարածքներ, որտեղ ադրբեջանական ուժեր են, օկուպացված են այդ տարածքները, այստեղ զրուցեցինք մարդկանց հետ։
Տեղացի մստակ պատկերացնում են այդ գծերը, սահմանապահ չէ, թե անուն ինչ ունես դի, հասարակ ոստիկան էլ այնտեղ կաննի, ապրելը գոյատևելը ֆիզիկապես հայերի համար անհնարին է լինելու։
Հազիվ ստեղծել եմ ստեղ, մենք մեր ունենք, ես չեմ ուզում նորից կորցնել,
չեն կորցնել, մենք չեն կորցնել,
բայց ինչ անշանաչում, կարող գնդապետ, ես ինչ անշանաչում,
բայց կարող է հետո վերջում ուշով,
ձեզ վատան, ինչ կրած հողը դուք տվել եք, ես ինչ ասեմ, ցավը տանեմ,
մեր Հայաստանի Հանրապետությունից հող չենք տվել, ու չենք
տալ, բայց ինչ կրած հող
եք տվել,
ես Հայաստանը հող ունի, ինձ արտմաշեն բան ունի, բա ուրա, ինչ դալի, ո՞նք է խոսում,
դու խանգարում ես,
ըստ մեր
Ես
Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանն այսօր առավոտյան կիրանցում էր, որտեղ ևս ճանապարհը օրեր շարունակ փակ է, կիրանցի բնակիչները փորձում են կանխել գյուղի կամրջի հանձնումն Ադրբեջանին, ինչու տեղացիների ինչի բավարարում նոր ճանապարհ, նոր ենթակառուցվածքներ կառուցելու կառավարության խոստումը։
Նախ այդ խոստումները մարդիկ անորոշ են համարում, շատ բան հստակ չէ, օրինակ հենց նույն հրապարակած քարտեզի հայկական կողմի ասում են, օրինակ այդ գիծը շատ հաստ է, այնտեղ շատ տներ կան, մի քանի տուն կա, օրինակ մեկը հստակ այդ սահմանի մեջ է ընկնում, տարածքում նաև ավտոլվացման կետ կա, մի քանի այլ շինություններ, օրինակ մի տան տիրոջ խոստացել են փոխհատուցում, բայց ասում են, որ ինքը դրան համաձայն չէ, չի ուզում իր ծնողների տասնամյակների ընթացքում այսպես քրտինքով կառուցված տունը հենց այնպես դուրս գան և անցնեն բնակվեն այլ վայրում։ Իսկ այդ հատվածում նաև քիչ վերևում նորակառույց դպրոց է։ Ընդհանուր առմամբ մարդիկ իրենց կյանքը այս քարտեզի կյանքի կոչվելուց հետո չեն պատկերացնում։
Ստեղ բոլորը ինչքան սուրը ձեր տենը մեկ սեփականաշորված մարդկանց տնամերձներն են, տներն են, առանձնատներն են, դպրոցն է բավականին մոտիկ։ Տեսեք, ընդեղ այդ գիծը բավականին լայն է, սա դժվար է կողնորոշել այս քարտեզի վրա, էլի, բայց թե կամ ամենահամեզ ձևերով նայում եք այդ լայնով հանդես, դպրոցը ընդամենը մաքսիմում 70-80 մետր հեռավորության վրա լինում, նորակառույց դպրոցից, հինի մասին չի խոսքը, դե խնդրեմ այս տունը, ես իմ 70-քան թվականին իմ հորոխորտուրն եղել, հետո հորաքույրս գնել, մարդ իր հողամասը վկայական ամեն ինչ ունի, մեր պետության կողմից հավաստված, որ դա այդ մարդու սեփականությունն է, ճիշտ այնտեղ ինչ որ նշվել էր, որ մեր մոտ կադաստրային քարտեզների շեղումներ կա, բայց դեռ չեն կարող ընդգրկել մեզ տարած, որ 15 հեկտար տարածք անցին, շեղումները կարող լինեն 100 մետր, 50 մետր քառակուսի կամ չգիտեմ թե գուցե 1000 քառակուսի մետր տարածքներ, բայց ոչ որ 15 հեկտարի կամ 14-ականի հեկտարի,
հենց այս պայն մենք որ հարվածում ենք,
մենք մեզ ասես այդ քարտեզի ադրբեջանի տարածքում,
իսկ ամուրջի մասով ինչ ասեք ճանապարհ,
ամուրջի մասով այն երկրորդ հանդիպման ժամանակ որ եկել է Շրջանցի ճանապարհ պետք է սարքի կամուրջի համար, Շրջանցի ճանապարհ, որը գնալու այս դիմացի, եթե դուք կարող եք ցույցալ, այս դիմացի այդ վայելա հողով անցնելու ու դուրս գա, պապուին ջերոց ասեմ բավականին շատ մոտ է լինելու Շրջանցի ճանապարհը, այդ սահմանագծին որտեղն է, շատ մոտ, տուն ամբողջովին որ անցնում է, դա 3-ն է, բայց ստեղ կա առանձնատներ, որ շոշափում է նույնիսկ այդ տանը, ես չգիտեմ այդ տունն էլ անցնելու պեսի բան, դուք պատկերացնում եք ինչ է նշանակում սահմանագիծը տան պատին շոշափում է,
որը որ կադաստրային ոչ կադաստրով, ոչ պատմական, ոչ մի անգամ առնչություն չի ունեցել Ադրբեջանի հետ, մի քանի տուն հա ընկնում Ադրբեջանի տարածք, հայտնել ենք վարչապետին, ենք ներկայացրել, ինքն էլ մեզանից լավ գիտի ամեն ինչը,
եւ
պատասխանել տիրապետին ոչ մի լավ պատասխան, այս ճանապարհը որ փակվում է կենսական նշանակություն ունի, այս մոստը որ կա ինքը ունի կենսական նշանակություն, բայց ճանապարհը փակվելու դեպքում փակվում է այս գյուղի ելքը, մուտքը, խնդիրը է դա, խնդիրը մի տան հարց, եթե մի տան հարց լներ, ես ասում եմ առանց բանի, ես կնվիրեի ցանկացած մեկի այս տունը, միայն ճանապարհը չմնալ իրանց, չանցնի իրանց կողմ, որովհետև այս ճանապարհն ամեն մեր համար կենսական, ոչ այս տունը, այս տունը իմն է, բայց ճանապարհը մեր բոլորինս։
Ադրբեջանական սահմանազատման պայմանների դեմ բողոքող քաղաքացիները այսօր ակցիաներ են անցկացրել ոչ միայն Տավուշի մարզում, այլև Հայաստանի այլ հատվածներում, այդ թվում մայրաքաղաք Երևանում, չնայած ոստիկանական կոշտ միջոցներին, զարփակալություններին, որոշ ճանապարհներ շարունակել են փակ մնալ օրվա ընթացքում, տարերային ակցիաների մասին առավել մանրամասն Տաթևիկ Լազարյանը կպատմի։
Հայաստանի տարբեր հատվածներում, Երևանում եւ մարզերում բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել փողոցներ փակելու տեսքով։ Երևանում փակվել են մի քանի կենտրոնական մեծ փողոցներ, մարզերում հիմնականում միջպետական ճանապարհներ, այդ թվում Հայաստան-Վրաստան միջպետական մայրուղին, Կիրանցի, Ալավերդու եւ Բագրատաշենի հատվածներում։ Բողոքի ակցիան Տավուշում սահմանազատման դեմ է։ Ոստիկանները Երևանում փողոցները բացել են, բացի նաեւ Հայաստան-Վրաստան միջպետական մայրուղին Բագրատաշենի մոտ։ Կան Բերման ենթարկվածներ, ոստիկանությունից հայտնեցին, որ այսօր Բերման ենթարկվածների թիվը 45-ն է, որոնցից 33-ը Երևանում։ Ոստիկանությունից հայտնեցին, որ Բերման ենթարկվածները ազատ են արձակվել։ Կիրանց գյուղի մոտ ճանապարհը փակ է, Հիմա էլ մարդիկ հավաքված են, որվա ընթացքում բավական լարված էր։ Այնտեղ էր նաև ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության անդամ դաշնակցական պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը։
Այս պահին դրությամբ քաղաքացիները փակել են Հայաստան-Վրաստան մայրուղու Բագրատաշենի հատվածը, քաղաքացիները ճանապարհը փակել են Նշան բողոքի Տավուշի մարզում տեղի ունեցող ապօրինի գործընթացին։
Քաշքշուկի ընթացքում նրա ինքնազգացողությունը վատացել է, պատգամավոր ուշագնաց է եղել, նրան տեղափոխել են նոյեմբերյանի հիվանդանոց։ Քիչ առաջ տեղեկություն ստացվեց, որ նա արդեն դուրս է եկել հիվանդանոցից և Հայաստան խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Ասպրամ Կրպեյանի հետ դարձյալ գնում է Կիրյանց գյուղի մոտ։ Այսօրվա ընթացքում փակվել են նաև Ապարան Երևան միջպետական մայրուղու Ալագյաս հատվածը, Գյումրի Երևան միջպետական մայրուղին, Հայաստան Իրան ճանապարհը Տիգրանաշենի հատվածում, բոլոր հատվածներում էլ դաշնակցականներ կային։ Տիգրանաշենի հատվածում եղան բերման ենթարկվածներ, նրանց տվում նաև դաշնակցական Գերասիմ Վարդանյանը։ Երևանում օրվա ընթացքում փակվեց կենտրոնական Խորենացի Զաքյան հատվածը, երկու երիտասարդներ մեքենաներով էին փակել, ասացին, որևէ քաղաքական ուժի չեն հարում։
Այս իշխանության դեմը, իրանց քաղաքականության, իրանց վարած հայկական քաղաքականության դեմ։
Կոնկրետ որ քաղաքական։
Ամբողջ, սկզբից մինչև վերջ։
Հատուկ տեխնիկայով մեքենաները հեռացվեցին, փողոցը բացվեց։ Երևանում փողոց փակվեց նաև ներքին գործերի նախարարության և Երևանի պետական համալսարանի մոտ։ Այստեղ ընդդիմադիր հայացքներով փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն էր։
Քաղաքացիները փակել են Չարենցի 1 հատվածում։
Մի փանձնարարությամբ արագ արձագանքման խմբեր են մեկնել ոստիկանության բաժիններ, այդ թվում նոյեմբերյանի բաժին բերման ենթարկված անձանց տեսակցելու և նրանց իրավունքների ապահովման վիճակին տեղում ծանոթանալու համար։ Փողոցներ փակելու անհնազանդության ակցիան, հիշեցնեմ, լայնորեն կիրառվում էր 2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ, այն ժամանակ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։
Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են որպես աննախադեպ դարակազմիկ ձեռքբերում ներկայացնել Երևանի և Բաքվի միջև վերջին օրերի պայմանավորվածությունը, որի արդյունքում Հայաստանն Ադրբեջանին է հանձնում 4 գյուղ։ Դրա դիմաց Բաքուն ոչ միայն չի համաձայնում իր զորքը ետքաշել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից, այլև ինչպես վարչապետ Փաշինյանն է հայտարարել, նույնիսկ պատերազմի բացառման երաշխիք չի տալիս։ Եվ մինչ Ադրբեջանում հերթական հաղթանակն են տոնում Ալիևը, շտապում է հիշեցնել իր մյուս պահանջների Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության Արարատ լեռից հրաժարվելու մասին։ Խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյան այսօր լրագրողների հետ ճոպազրույցում հրաժարվում էր մեկնաբանել այդ հայտարարությունները, նախընտրելով խոսել իր բնորոշմամբ դարակազմիկ իրադարձություններից։ Դա ըստ ազգային ժողովի նախագահի 10-ից 12 կիլոմետր հատվածի մասին է, որը Բաքուն չի վիճարկում, ընդունում է, որ Հայաստանինն է։ Ռուսանա Ստեփանյանին լսենք։
Եկել է հասել ենք նրան, որ մենք արդեն սյուներ ենք տնկում և ֆիքսում ենք սահման։
Տավուշի և Ղազախի հատվածում անցած օրերի ընթացքում որքան տարածք են սահմանազատել Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Այս հարցի պատասխանն առայժմ Ադրբեջանի նախագահն է տվել, 2 օր առաջ հայտարարելով, որ 10-ից 12 կիլոմետրն արդեն կարելի է սահմանազատված համարել։ Հայաստանի իշխանություններն առայժմ ոչ հերքում և ոչ էլ հաստատում են Իլհամ Ալիևի այս տվյալները։
Ես թվերը չեմ տիրապետում։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարևոր չի համարում, թե որքան տարածք է սահմանազատվել։ Կարևորը նրա կարծիքով արձանագրումն է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կա համաձայնեցված սահման։
Դա շատ կարևոր, դարակազմիկ, շատ լավ իրադարձություն է։
Այն հատվածներում, որոնք որ հայտարարվել են, դրանք արդեն կարելի է սահմանազատված համարել։
Դե որտեղ որ դուք տեսնում եք, որ այն սյուները կան, դրանք այո կարելի է համարել սահմանազատված, և այդտեղ կտեղակայվեն սահմանապահները, զորքերի մասով լարվածություն չի լինի, և ես մեծ հույս ունեմ, որ մենք նման ձևով կշարունակենք մեր ամբողջ սահմանը կսահմանազատենք, սահմանագծենք։
Արդյոք սահմանազատված հատվածում ադրբեջանցի սահմանապահներն են տեղակայվելու, թե սկզբից ադրբեջանցի զինվորները։ Ազգային ժողովի նախագահն ասաց, թե չի ուզում նոր մանրամասներ հայտնել։ Մինչ խորհրդանի նախագահը դարակազմիկ է որակում սահմանազատման գործընթացը, ընդդիմությունը սա միակողմանի զիջում և կապիտուլյացիա բարերով է բնութագրում։ ինչ է ստանում Հայաստանը, Ադրբեջանին փոխանցելով 4 գյուղերի տարածքները։
Սահման ենք ստանում։ Միակողմանի զիջում է սահման ունենալը, միակողմանի զիջում է հավանական հարցակվող կողմի մեր հայկական սահմանը ճանաչելը, դա զիջում է։
Ասում եք, որ սա նշանակում է այս սահմանազատումը, որ մենք ստանում ենք անվտանգություն։ Ալիևի դուք Ալիևին լսել եք իր վերջին նախապայմանները, որոնց մասին խոսեց, որ միչև սահմանադրությունը չփոխեք, խաղաղություն չի լինելու, միչև Արարատը չհանեք ձեր բաներից, չի լինելու այդ խաղաղություն։
Հիմա փաստը այն է, որ մենք ունենք սահմանագծած սահման։ Հիմա Ալիևը իր ներքին լսարանի համար, Ռուսաստանի, Թուրքիայի հետ սակարկելու համար, ինչ կասի, ինձ շատ քիչ է հետաքրում, ինձ հետաքրքրում է իրողությունները։ Իրողությունը այն է, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը ունեն, իր ասելով 10-ից 12 կիլոմետր, չվիճարկվող սահման։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը ընդունում է, որ այդ սյունից այն կողմ Հայաստանի Հանրապետությունն է, և դրանից լավ բան որևից է երկրի միջև գոյություն չունի։
Ինչ հիրաշխիք է ստանում Հայաստանը, որ Տավուշի հատվածում Ադրբեջանին տարածքներ փոխանցելուց հետո Բաքուն իր համար ավելի բարենպաստ դիրքերից հարցակման չի անցնի։
Եթե հարցակվելու լինեն, այդ դիրքերը շատ մեծ առումով շատ քիչ տարբերություն են տալու։ Սահմանն է իմ հիրաշխիքը, լեգիտիմ սահմանն է, այն, որ Ադրբեջանը ճանաչել է, որ այս թումբից այս կողմ Հայաստանի Հանրապետությունը, դրանից մեծ հիրաշխիք կարծում եմ աշխարհում որևիցե մեկը չի հորինել։
Պատրվակնա չի կարող գտնել եւ ավելի հարմար դիրքերից նույն հարցակում։
Հիմա այս հարցը, նույնիսկ եթե մենք մի 10 կիլոմետր էլ առաջ ելնենք, միշտ ինքը կարա պատրվակ գտնի, գա հասնի Ազատության ռադիոկայանի գրասենյակ եւ ձեզ վերցնի որպես բան զալոժնիկ։
Եթե իշխանությունը սա դրական զարգացում է համարում, այդ դեպքում ինչու են Տավուշի գյուղերի բնակիչները դեմ այդ գործընթացին և օրեր շարունակ բողոքի ակցիաներ են անում։ Ազգային ժողովի նախագահի համոզման պատճառն այն է, որ բնակիչներին սխալ բաներ են ներկայացնում։
Բոլոր բնակիչներն են դուրս եկել։
Պասիմոնյան, իրենց աչքով են տեսնում, բայց չէ ինչ է կատարվում, որևէ մեկը չպետք է գնա ներկայացնի։ Տեսնում են, որ գալիս, այսինքն իրենց հենց հարևանությամբ գալու են տեղակայվեն ադրբեջանական ուժերը, մարդիկ կորցնում են ճանապարհ, մարդիկ
ճանապարհը կվերականգնվի, ճանապարհային փուճուր կտորը, որը որ մտնում է այնտեղ, շատ արագ բոլոր հնարավոր ճանապարհները Վրաստանից մինչև Պարսկաստան ընկած հատվածում, եթե նման բան կլինի, կվերականգնվի։
Ինչու սահմանազատման գործընթացում Ադրբեջանը չի վերադարձնում Հայաստանից օկուպացված շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։ Ալեն Սիմոնյանը բերում է Բաքվի հակափաստարկը, թե Ադրբեջանը հայկական որևէ բնակավայր չի օկուպացրել։ Մենք տալիս ենք այդ տարածքները, ինչ ենք ստանում դրա դիմաց որպես
սահման։ Քիչ բան է։
Ինչու այդ սահմանը չստանալ համապատասխանաբար այնտեղ, որտեղ որ ադրբեջանցիները ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։
Որովհետև նախ չի ասվում, որ նման բան չի լինելու, երկրորդը որովհետև իրանց տիրապետության տակ հայկական բնակավայր այս պահին չկա, դրա համար նման բան անելը անհնար է։
Բնակավայր չկա, բայց կան բնակավայրեր, որտեղ ապրելը անհնար է դարձել։ Ներքին հանդը ձեզ օրինակ, հիմա այս պահին ներքին հանդը մարդիկ տարապում են, ջուր չունեն, ջուրը կտրել են ադրբեջանցիները, դպրոցից 700 մետրի վրա են նստած։
Հիմա կա այդ գյուղը, թե չկա։
Եթե դրանք էլ չգնային ներքին հանդից հետ, այնտեղ ունենայինք սահմանագից, ինչպես դուք եք ասում, եւ նույնը ունենայինք Տավուշի մարզում, ներքին հանդում մարդիկ նորմալ ապրեին, Կզլ Հաջի ելում էր, գային ադրբեջանցիները
ապրում։ Բա մի քանի անգամ արդեն ասացի եւ եւս մեկ անգամ կարող եմ կրկնել, որ Հայաստանի Հանրապետության սահման ունենք այդտեղ, այն սահման այդ մասում ունեն բնակավայրեր ադրբեջանական կողմը, հայկական կողմը բնակավայր չունի։
Իդեպ, ազգային ժողովի նախագահն այսօր դրական որակեց Իլհամ Ալիևի այն հայտարարությունը, թե հնարավոր է Հայաստանն Ադրբեջանից գազ գնի։ Ալիևը 2 օր առաջ ասել էր, թե Հայաստանը նույնպես կարող է գազ ստանալ Ադրբեջանից, հատկապես հաշվի առնելով Վրաստան մատակարարվող գազի արտոնյալ գինը։ Եվ իրար մոտ լինելու և ենթակառուցվածքների տեսանկյունից իհարկե բնական կլիներ ունենալ այդպիսի համագործակցություն, ասել էր Ալիևը։
Շատ լավ բան եմ համարում, շատ դրական եմ վերաբերվում, կարծում եմ պետք է քննարկենք այդ հարցը եւ ես չի որ հիմա մեր օգտագործած գազը մի մասը ադրբեջանական գազ չի, որտեղ վստահեմ, որ այն պայմանագրով, որ Ռուսաստանից գալիս է, մտնում է իրանց մոտ եւ գնում է Եվրոպա եւ այլ եւ այլ, այն գազն է գալիս մեծ հաշվով մտնում մեր մոտ եւ շատ լավ տարբերակ է ոչ միայն Ադրբեջանից, այլ եւ Պարսկաստանից գազամուղ անցկացնել եւ գազ գնել, շատ դրական։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հալուշի հատվածում հայտնված առաջին սահմանային սյունը, որի լուսանկարն այս օրերին լայնորեն տարածում են իշխանության ներկայացուցիչները, մասնագետների մոտ տարակուսանք է առաջացրել։ Քարտեզագիր գեոդեզը պնդում է, չլսված բան է սահմանասյունը դնելը վերջին գործն է։ Առանց հաստատված կանոնակարգի Տավուշում սահմանազատում սկսելը վարչապետ Փաշինյանը հիմնավորել էր նրանով, որ սա պիլոտային է, երկու երկրներն էլ անփորձ են սահմանագծման հարցում։ Մասնագետները հակադարձում են, ոչ Ադրբեջանն է այդ հարցում անփորձ, ոչ էլ Հայաստանը, երկու երկրներն էլ իրենց մյուս հարևանների հետ սահմանազատում սահմանագծում իրականացրել են, իսկ գուցե ուժի սպառնալիքն է նոր սահման գծելու արագության պատճառը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Սահմանային առաջին սյան լուսանկարը, որ սոցցանցի էջում հրապարակեց վարչապետ Փաշինյանը, զարմացրել է քարտեզագիր ու գեոդեզիստ Շահեն Շահինյանին։
Սահմանասյունը իրենց չի ենթադրում, հողից 0.5 մետր կամ 1 մետր դուրս ցցված բետոնի կտոր։
Սահմանազատման հանձնաժողովինքից աշխատանքային խումբը միայն նախորդին էր ձևավորվել, երբ հաստրին սահմանազատման բարդ գործն անելու, որպես վերջնարդյունք սյունը հողի մեջ խրել մոտ 24 ժամում, հարցնում է քարտեզագիրը։
Մինչև ամբողջ սահմանը չես սահմանազատում, այսինքն քարտեզի վրա իրան չես տեղադրում, կատալոգները չես կազմում, նկարագրությունը չես գրում ու օրենքի դա չես վերածում, տեղում չես գնում, չես ամրացնում։
Գուցե խորհրդանշական սյունը։
Սահմանազատման աշխատանքները խորհրդանշական չեն լինում, դրանք կարող են ճակատագրական լինել պետության համար։
Աշխատանքային խմբի ձևավորման որոշման մեջ գրված է խմբի անդամները, նաև քարտեզագիրներ, գեոդեզիստներ, պետք է Տավուշի ու Ղազախի չորսական գյուղերի սահմանային հատվածներում չափումներ անեն, կոորդինատներ հստակեցնեն և սահմանի արձանագրություն, նկարագրության նախագիծ կազմեն։ Սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից տեղեկություն էինք խնդրել, ովքեր են խմբում ներգրավված մասնագետները, պատասխան դեռ չենք ստացել։
Չեմ հրավիրվել, չնայած նրան, որ 20-ից 20 ինքս բազմաթիվ նամակներով, գրություններով դիմել եմ։
Շահեն Շահինյանը գեոդեզիայի ու քարտեզագրության այժմ լուծարված ՊՈՒԱԿ-ում գիտատեխնիկական բաժինն է ղեկավարել։ Ասում է, իր այն գործընկերները, որ մասնակցել են հայ-վրացական ու խորհրդային Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև սահմանազատման աշխատանքներին, Տավուշի սահմանի գծմանը չեն մասնակցում։ Ենթադրում է, տեղում պաշտպանության նախարարության ռազմատեղագրական մասնագետներն են, բայց հարցը ուժի մեջ է։ Սահմանասյունը վերջին գործն է այստեղ, բամնացածը։
Վրաստանի սահմանին տեղի ունեցել բավականին լուրջ աշխատանք, 40% սահմանագիծը համաձայնեցված է եղել, բայց անգամ 40%-ը, որ համաձայնեցված է եղել, քանի որ չի եղել հաստատված փաստաթուղթ, չի եղել խորհրդաների կողմից հաստատում, ոչ մի սահմանասյուն չի տեղադրվել և ոչ մի սահմանասյուն չի անվանակոչվել։
Աշխատանքային թղթեզ մեկում գրած էր պիլոտային բան։
Առանց հաստատված կանոնակարգի Տավուշում սահմանազատում սկսելը վարչապետ Փաշինյանը հիմնավորել էր նրանով, որ սա պիլոտային է, երկու երկրներն էլ անփորձ են սահմանագծման հարցում։ Տավուշում ունեցած փորձի հիման վրա էլ ըստ վարչապետի կստեղծվի կանոնակարգը հետոյի համար։
Չեմ նոսա, չլսած բանա։ Նախ առաջին անփորձ ենք, Ադրբեջանը փորձունի Ռուսաստանի հետ սահմանազատման, մենք էլ փորձունենք Վրաստանի և Թուրքիայի Իրանի հետ սահմանազատման։ Եվ երկրորդը, եթե պիլոտի արդյունքները անբավարար են, ինչ են կարել Ադրբեջանը այն տարածքը, որ հիմա կստանա, հետաքննելու դրանից։ Իհարկե ոչ։
Նոր սահման գծելու արագության պատճառը գուցե ուժի սպառնալիքն է Ադրբեջանից, ենթադրում է Շահինյանը։
ԵԱԿ-ի սահմանազատման մասին կանոնակարգը հստակ ասում է, որ սահմանազատում չի կարելի իրականացնել ուժի սպառնալիքի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման ներքո։
33.1 առաջին սահմանասյան թիվն է։ Սա բետոնե ցից չէ միայն սյան տակ, որոշակի խորության վրա քարտեզագրի բառով մարկա է տեղադրվում, անպայման, որ եթե հանկարծ սյունը տեղաշարժվի կամ քանդվի, հողի տակ սահմանի գիծը ֆիքսված լինի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակտիվիստները շարունակում են նահազանգել վերջին օրերին սահմանազատման դեմ ողոքի ակցիաների ընթացքում ոստիկանական անհամաչափ գործողությունների մասին։ Հայաստանի իրավապահների գործելավոճը, նաև մի շարք միջազգային իրավապաշտպան կառույցներ են քննադատել վերջին օրերին, բայց ոստիկանների նկատմամբ որևէ ծառայողական քննության մասին մինչ այս պահը չի հաղորդվել։ Փոխարենը քննչական կոմիտեն հայտնում է վարչապետի տիկնոշ ներկայությամբ երեկցի ձեռնակաբերդի հուշահամալիրում տեղի ունեցած միջադեպի գործով 7 ձերբակալվածի մասին Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
իրենք նախապես պատրաստվել էին, երբ որ երթը մենք շուրջ պտույտ արեցինք եւ մոտեցանք Թումանյան Մաշտոց խաչմերուկին, արդեն Թումանյան Մաշտոց խաչմերուկի վրա մի քանի 100 ոստիկան պատրաստված էր երթին։
Քաշքշելով, հարվածներ հասցնելով էին ոստիկանները 3 երեկոյան բերման ենթարկում։ Հայտարարում են դիմադիր ազգային ժողովրդավարական բևեռը, ոստիկանությանը մեղադրելով բռնի ու շկիրառելու մեջ։
Երբ որ մենք հասանք Խաչմերուկին, ուղագի տեղի ունեցավ հարձակում եւ մարդկանց ծեծելով տեղափոխեցին ոստիկանություն, ավտոբուսները մոտեցրեցին ներքին զորքերի եւ ուղագի խցկում էին ավտոբուսները եւ տանում ոստիկանություն։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ուժը 3 բողոքի ակցիա էր կազմակերպել Տավուշ Ղազախ հատվածում սահմանազատման դեմ։ Հավաքի ընթացքում ոստիկանությունը բերման ենթարկեց ավելի քան 90 ցուցարարի, որոնց մեծ մասն արդեն ազատ է արձակվել։ Պաշտոնական պարզաբանումն այն է, որ նրանք խախտել են օրենքը, ոստիկանների օրինական պահանջը չեն կատարել։ Ներքին գործերի նախարարության լրատվական ծառայությունից այդպես էլ չեն հստակեցնում։ Կոնկրետ ինչ անօրինական գործողություններ են թույլ տվել ցուցարարներն ու նրանց ինչ պահանջեր ներկայացրել ոստիկանությունը։ Բևեռի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը պնդում է, որևէ պահանջ ոստիկաններից չեն լսել, պարզապես ցույցը ցրելու նպատակ ունեին։
Այո, մենք այդ վարչական օրենսգրքի հոդվածը արդեն անգիր ենք արել, ինչպես նախկին ռեժիմի օրոք, այնպես էլ այսօրվա ռեժիմի օրոք։ Սա ընդամենը դրվում է մի ձևակերպում, որպեսզի ցույց ցրեն։ Բազմաթիվ են տեսագրությունները, դուք կարծեմ ինքներդ եք տեսել, որ որևիցե պահանջ, որևիցե մեկի կողմից չի հնչեցվել։
Սաֆարյանն ասում է, ոստիկանները խլել են իր ձեռնափայտը, հարվածել իրեն, իսկ ոստիկանական բաժիններում մարդկանց արգելում մեն անգամ նստել։
Բազմաթիվ աթորներ կան եւ առանց որևիցե պատճառաբանության ասում են կանգնել։ Անկան ոստիկաններից մեկը գին, որ ես ասացի, որ թե ինչ օրենքով է գործում, նրանք պահանջներ ներկայացնում, ասելով, որ իրենց պահանջը օրինական է։ Եթե ես հարցրեցի ըստ որ օրենքի, զարմանքով հարցրեց, իսկ արդյոք ոստիկանները միշտ պիտի օրենքով գործեն։
Անդիմադիրների ակցիային մասնակցել եւ բերման է ենթարկվել նաեւ Գագիկ Ոսկանյանը։
Մի անգամից քաշ տալով տանում են, ասում եմ, քանի որ օրենքը պահանջում է, որ պետք է ներկայանա Պոլիսը, չէ՞, պետք է իր պահանջը օրինական ներկայացնի եւ հետո եթե չես կատարում, նոր ուշ կիրառի։ Նույնիսկ հեռախոսը գողացան ձեռից է, ստարան, հետո վերջում նոր, երբ որ միպիս մարդեն եկել, նոր բերեցին, տվեցին, միպը ասաց, որ իրավունք ունեք զանգ անելու, չեն տալիս։ Իրավունք չունեք ոչ զանգելու, ոչ մի բանի։ Այսինքն մարդիկ ան իրավ առանց իրավունքի, առանց բանի պաշտպանվելու հնարավորության վիճակ ու շատ բան կոպիտ ձևով, որ խուլիգան լակոտ տական ձևով կխփեմ եսակա տամ, ասես բան մազերը սա քաշում։
Եթե Ոսկանյանի ձեռքը թեթև էր վնասված, ապա տարեց ցուցարարներից մեկի ձեռքն այտուցվել էր, պատմեց, իր դրոշն են խլել ու դրանով հարվածել իրեն։
Հա, վեկարեն ոստիկանները, այդ կարմիր գլխակավները, իրանք փակել են, մենք սուս-սուս գնում ենք, ու հասան մի անգամից մեր ուրեն։
Երեք բերման է ենթարկվել նաև Բևեռի առաջնորդներից Գարեգին Չուգասյանը, ասաց, իրեն չեն հարվածել, բայց համացանցում ընտանիքի հասցեին անանուն սպառնալիքներ է ստացել։
Մենք գիտենք Հայաստանի ոստիկանության որակը եւ արդեն Freedom House-ի վերջի զեկույցում հստակ այն խոշտանգումների մասին է գրվում, որոնց ենթարկվում են մարդիկ ոստիկանության ճիրաններում։
Ներքին գործերի նախարարությունը դեռևս չի արձագանքել բռնության մասին ընդդիմադիր շարժման պնդումներին, իսկ հնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, այդ մասին հաղորդում չեն ստացել։ Չուգազյանը անդրադարձավ նաև իրենց անդամներին բերման ենթարկելուց ժամեր առաջ ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում տեղի ունեցած միջադեպին։
Մենք նախապես հայտարարել ենք, ժամը 2-ին գնալու ենք ծիծեռնակաբերդ։ Չգիտես ինչի հենց այդ ժամանակ մեր այսպես համակիրների այդ Շարասյան արանքում հայտնվում է Նիկոլ Փաշինյանի տիկինը եւ աղջիկը, եւ բնականաբար մեր ժողովուրդը, որը գիտեք, որ միջև մազերը գազազած ժողովուրդ կա ամբողջ Հայաստանում, այն ինչ որ կատարվում է վերջի 3 տարիներին։
Բևեռի մի շարք անդամներ եւ այլ քաղաքացիներ 3 վարչապետի տիկնոջը հուշահամալիրում վանկարկումներով էին դիմավորել, վիրավորական կոչեր հնչեցրել Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին։
Այդ լռելու հետևանքն է, ժողովուրդ, որ այսքան տարի լռել ենք, հասել ենք այսօրը, եւ ցեղասպանության օրը ոգեկոչվում են ոչ միայն նահատակները, այլև այն մարդիկ, որոնք այդ ցեղասպանության ժամանակ դիմադրել են։
Կա արդեն քրեական գործ, 7 բևեռական, այդ թվում 2-ին ձերբակալվել են ատելության կամ թշնաման քրահրելուն կամ քարոզելուն ուղված հրապարակային խոսքնչեցնելու եւ դրանք տարածելու համար։ Քնչականը քրեական գործը հարուցել է ոստիկանության հաղորդման հիման վրա, բայց պարզ չէ, ոստիկանությունը սեփական նախաձեռնությամբ է հաղորդում ներկայացրել, թե բողոք է ստացել վարչապետի տիկնոջից։ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով շուրջ 1 տարի ազատության հրապարակում նստացույց անող Բևեռի առաջնորդներից Գարեգին Ջուգազյանն ի դեպ երեկվա ձերբակալությունները ծիծեռնակաբերդի միջադեպի հետ չի կապում, այլ իրենց ընդդիմադիր գործունեության հետ ընդհանրապես։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին պաշտոնական Երևանը ճիշտ ապում հստակեցնել ընդունում է Ղազախստանում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների երկկողմ բանակցություններ անցկացնելու առաջարկը, թե ոչ։ Բաքուն կողմը այդ հանդիպմանը շեշտելով, որ սա եւս կլինի բացառապես երկկողմ բանակցությունն առանց միջնորդների։ Մոտ կես տարի է արդեն Ալիևի վարչակազմը մերժում է բոլոր միջնորդներին, ճանալով հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը պահել երկկողմ ձևաչափի շրջանակներում։ Շողի Գալստյանին լսենք։
Պաշտոնական Երևանը երրորդ օրն է հրապարակային չի արձագանքում Բաքվի Ղազախստանում արտաքին գործերի նախարարների բանակցություններ անցկացնելու առաջարկին։ Իլհամ Ալիևն ասել էր, ադրբեջանական կողմը համաձայն է, մինչ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռ չի շտապում արձագանքել քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորն ազատությանը փոխանցեց։ Որոշում դեռ չկա, քննարկումներն ընթանում են։
Որ որոշումը հրապարակվի արտգործնախարարությունը կտեղեկացնի դրա մասին, բայց մենք մշտապես կարևորել ենք բանակցությունների շարունակականությունը, որպեսզի այն խրթին և կոշտ հարցերը լուծվեն բանակցությունների սեղանի շուրջ, և կարծում եմ, որ բանակցությունների շարունակականությունը դա բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։
Աստանայում Միրզոյանի և Բայրամովի հնարավոր հանդիպման մասին բարձրաձայնած Ալիևը նաև պարզաբանել էր, սա ոչ թե միջնորդություն է, այլ բանակցությունների հարթակ տրամադրելու պատրաստակամություն։ Ի դեպ, ուղիղ 10 օր առաջ պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Ղազախստանի նախագահը Երևանում անձամբ էր հայտարարել, որ պատրաստ են կողմերին հարթակ տրամադրել բանակցությունների համար։
Մենք պայմանավորվեցինք հետ այսու նույնպես ակտիվորեն համատեղ աշխատել, ակտիվորեն մասնակցել խաղաղության ամրացման գործընթացին և կայունության կառուցմանը։
Մոտ 2 տարի խաղաղության պայմանագրի շուրջ արևմտյան միջնորդությամբ բանակցություններից հետո Բաքուն վերջին կես տարում մերժում է միջնորդներին, խոսում է ուղիղ բանակցություններից։ Նախորդին էլ Ալիևը, օրինակ բերելով սահմանազատման գործընթացը, նշել էր, երբ Երևանն ու Բաքուն առանձին են շփվում, վաղ թե ուշ կարողանում են համաձայնության գալ։ Արդյոք նույն դիրքորոշումն ունեն նաև հայաստանցի պաշտոնյանները։
Մեզ համար բանակցությունների ընթացքում ավելի շատ կարևորություն է ստանում բովանդակային հարցը, քան ձևաչափը, և եթե տեղ են ունենում բանակցություններ, որը ունի արդյունք և առանց գրակոցի կարողանում ենք որոշումներ կայացնել, դա իշխանության տեսակետից շատ ավելի կարևորություն ունի, քան տեղը և հարթակը, որտեղ կլինեն միջնորդներ կամ չեն լինի միջնորդներ։
Ջեյհուն Բայրամովն ու Արարատ Միրզոյանը մոտ կես տարվա դադարից հետո խաղաղության բանակցությունները վերսկսեցին մոտ 2 ամիս առաջ Գերմանիայում։ Բեռլինում 2 օր տևած այդ քննարկումներից հետո, սակայն, Երևանն ու Բաքուն այդպես էլ շոշափելի առաջընթացի մասին չհայտարարեցին։ Իսկ մոտ 20 օր առաջ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը շեշտել էր, որոշ դեպքերում թեև առաջընթաց կա, բայց հիմնական 2 հարցի շուրջ տարաձայնությունները պահպանվում են։ Առաջինը վերաբերում է տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչմանը և հետակա սահմանազատմանը, իսկ երկրորդը ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը։ Նույն օրը արտգործնախարարն ասել էր, որ Բաքուն ընդդիմանում է Ալմատիի հռչակագրով սահմանազատմանը։
Երբ մենք փորձում ենք այս պայմանավորվածությունը արտացոլել, այս պայմանավորվածությունը հղում անել, Ալմատիի հռչակագրին հղում անել, տարածքային ամբողջականության ճանաչման կոնտեքստում և սահմանազատման կոնտեքստում հղում անել պայմանագրի նախագծում, մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի դժկամությունը։
Նախարար Միրզոյանի այս հայտարարությունից 2 շաբաթ անց Երևանի և Բաքվի սահմանազատման հանձնաժողովները հայտարարեցին, թե կա համաձայնություն Ալմատիի հռչակագիրն ընդունել որպես սահմանազատման հիմք և առաջնորդվել դրանով նաև հետագայում։ Սա արդյոք նշանակում է, որ շոշափելի առաջընթաց կլինի նաև խաղաղության բանակցություններում, որի առանցքային կետերից մեկը հենց Ալմատիի հռչակագրի շուրջ համաձայնության հասնելն է։ Իշխանական պատգամավոր Լիլի Մինասյանը նշում է, սահմանազատման գործընթացը տարանջատվում է խաղաղության պայմանագրից։ Միևնույն ժամանակ հավելում, այդ հարցի պատասխանը կլինի բանակցություններից հետո։
Այս պայդրությամբ դեռևս բանակցությունները ընթանում են, և կարծում եմ, քանի դեռ բարեդրացական մթնոլորտում է այդ բանակցությունների ընթացքը և հնարավոր է լինում դալ համաձայնությունների որոշակի հարցերի շուրջ, մենք կարող ենք ստանալ վերջապես խաղաղության պայմանագիր, որտեղ ամրագրված են բոլոր այն դրույթները, որը մատնանշել ենք ժամանակին։
Վերջին բանակցություններից հետո Երևանը հայտնել էր, որ Բաքվին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի 8-րդ խմբագրումը։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործարար Սամվել Ալեքսյանյանի ընտանիքին պատկանող Mobile Center ընկերությունը Հայաստանի խոշորագույն հարկատու։ Տնտեսագետներին չի զարմացնում, որ բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող ընկերությունը առաջանցել հանքարդյունաբերող ընկերություններից և դարձել Հայաստանի թիվ 1 հարկատուն ըստ մասնագետների։ Ընկերությունն առաջին հորիզոնականում է հայտնվել դեպի Ռուսաստան հաղթահանումների շնորհիվ։ Արտակ Խուլյանն է մանրամասնում։
Բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող Mobile Center ընկերությունը դարձել է Հայաստանի թիվ 1 հարկատուն։ Գործարար Սամվել Ալեքսյանյանի ընտանիքի հետ կապվող ընկերությունն անցած 3 ամիսներին շուրջ 20 միլիարդ դրամ հարկ է մուծել, 2023-ի համեմատ գրեթե 3.5 անգամ ավելի։
Սա բավականին մեծ ցուցանիշ է, հաշվի առնելով այսպիսի ընկերությունը, որը զբաղվում է տեխնիկայի վերավաճառքով։
Ինչպես Mobile Center-ը դարձավ առաջին հարկատուն, տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը բացատրում է, ընկերությունը նման հարկային ցուցանիշի հասել է հիմնականում դեպի Ռուսաստան արտահանումների շնորհիվ։
Այստեղ բավականին մեծ տեսակարար կշիռ ունեն հեռախոսները, տարբեր սարքավորումները եւ այլն, որոնք ներկայումս գտնվում են բաժամիջոցների տակ, եւ Ռուսաստանը չի կարողանում այդ ապրանքներ ուղակի ձեռք բերել, եւ Հայաստանը դարձել է կամ Mobile Center-ը դարձել է այդ վերարտանող ընկերություններից մեկը։
Հարկատուների ցանկում առաջատար դիրքեր զբաղեցնող Զանգեզուրի բղնձամոլիբդենային կոմբինատի վճարած հարկերը այս 3 ամիսներին գրեթե չեն տարբերվում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշից։ Հունվար-մարտ ամիսներին կոմբինատը գրեթե 15.5 միլիարդ դրամ հարկ է վճարել։
Պայմանավորված է մետաղի գեների նվազմամբ համաշխարհային շուկայում եւ նաեւ անցած տարի որոշակի լրացուցիչ հարկային մուտքեր եղել պայմանավորված հարկային ստուգումներով եւ այլն։
Հարկատուների տասնյակում հայտնվել է նաեւ ռուսական Wildberry-ի սառցանց խանութը։ Ընկերությունն անցած 3 ամիսներին ավելի քան 4 միլիարդ դրամ է մուծել։ Հայաստանցիներն առցանց այս խանութից գնում են խնամքի միջոցներից մինչև մակարոնեղեն, գրքեր, հագուստ։ Տնտեսագետն ասում է, այս թվերը ցույց են տալիս, որ Հայաստանում մեծացել է առցանց գնումների թիվը։
Երբ որ խոսում ենք տարբեր օնլայն հարթակների վճարած հարկերի մասին, պետք է խոսենք դա իհաշիվ տեղական արտադրությանը նաև եղել, այսինքն տեղական արտադրողներին դուրս են թողել շուկայից, քան որ ներկրվող ապրանքները տարբեր հարթակների միջոցով կամ կազմակերպությունների միջոցով ավելի էժան է մատչելի այս պարողի համար։
Սուրեն Պարսյանը լավատես չէ տնտեսական ցուցանիշներից ու հարկային մուտքերից, հակառակը մտահոգիչ է համարում իրավիճակը։
Բավականին մտահոգիչ իրավիճակ ունենք, ստացվում է, որ տնտեսական աճ կա, հարկային մուտքերի աճ, բայց դրանց որակը, ինչպես նաև դրանց բաշխվածությունը բավականին մտահոգիչ է։
Ըստ տնտեսագետի, բարձր թվերը արտաքին գործոնների արդյունք են ու ժամանակավոր բնույթ են կրում։ Պնդում է, արտաքին գործոնների վերացման կամ թուլացման դեպքում Հայաստանում լուրջ ճգնաժամ է ստեղծվելու։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս հատվածում էլ միջազգային ու տարածաշրջանային գլխավոր իրադարձություններին անդրադառնանք։ Կիևում սպասում են ամերիկյան սպառազինությանը։ Երեկուշաբաթ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ստորագրելով Ուկրաինային ռազմական օգնության տրամադրման մասին օրինագիծը, խոստացել է զենքի առաջին խմբականակը Ուկրաինա հասցնել ժամերի ընթացքում։ Նախագահ Զելենսկին հույս է հայտնել, որ նոր սպառազինության շնորհիվ պատերազմում բեկում կմտցնեն։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Ուկրաինայի շուրջ 60 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն տրամադրելու օրինագիծը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը ստորագրեց 3 երեկոյան, խոստանալով, որ ամենամոտ ապագայում Կիևը կստանա սպառազինության առաջին խմբականակը։ Առաջիկա մի քանի ժամերի ընթացքում, բառացիորեն մի քանի ժամից, մենք սկսելու ենք Ուկրաինա ուղարկել հակաօդային պաշտպանության համակարգերի և հրետանու համար նախատեսված զինամթերքը, հրթիռներ և զրահատեխնիկա։ Այս փաթեթն իրականում ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև Եվրոպայի և մեր իսկ անվտանգության մեջ կատարված ներդրում է։ Մենք Ուկրաինա սպառազինություն ենք ուղարկում մեր սեփական պահեստներից։ Այդ պաշարները կհամալրվեն նոր սպառազինությամբ, սպառազինություն, որ կարտադրվի ամերիկյան ընկերությունների կողմից այստեղ, Ամերիկայում, հայտարարում էր Բայդենը։ Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնության փաթեթը շրջանառության մեջ էր դրվել դեռ անցած տարեվերջին, սակայն մի քանի ամիս շարունակ այն չէր հայտնվում կոնգրեսի օրակարգում ամերիկյան երկու կուսակցությունների, հանրապետականների և դեմոկրատների միջև առկա ներքաղաքական տարաձայնությունների պատճառով։ Սա էլ տեղից շարժվեց անցած շաբաթավերջին, երբ ընդամենը մի քանի օրում օգնության փաթեթը հաստատեց նախ ներկայացնող ներկայացուցիչների պալատը, ապա նաև Սենատը։ Պենտագոնի տեղեկություններով Միացյալ Նահանգները Կիևին նախատեսում է սպառազինության բավական լայն տեսականի փոխանցել, այդ թվում հայ մարզհրթիռային համակարգերի համար նախատեսված սպառազինություն, զենքի համաշխարհային շուկայում այս պահին դեֆիցիտ համարվող 155 մմ դրամաչափի հրետանային արկեր, Բրեդլի մակնիշի զրահամեքենաներ և ջավելին տեսակի հակատանկային շարժական կայանքներ։ Ռոյտերս գործակալության տեղեկություններով, սակայն, կոնգրեսում Ուկրաինային տրամադրվող փաթեթի սառեցումը Սպիտակ տանը չէր խանգարել Կիևին գաղտնի կերպով որոշ զինատեսակներ փոխանցել գործակալության։ Պենտագոնին մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ դեռ մարտ ամսին նախագահ Բայդենի հրահանգով Ուկրաինային ATAS-CMS տեսակի հեռահար հրթիռներ էին փոխանցել, որոնք Կիևն առաջին անգամ կիրառել էր ապրիլի 17-ին, հարվածներ հասցնելով Ղրիմի խորքում ռազմաճակատի գծից շուրջ 160 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ռազմական հավիաբազաներից մեկին։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանն այս տեղեկությունը հաստատեց Բայդենի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող օգնության փաթեթը ստորագրելուց մի քանի ժամ անց։ Ես կարող եմ հաստատել այն տեղեկությունը, որ դուք արդեն լսել եք։ Փետրվարին նախագահն իր թիմին հանձնարարել էր Ուկրաինային տրամադրել զգալի քանակությամբ ATAS-CMS տիպի հրթիռներ, Ուկրաինայի ինքնիշխան տարածքում կիրառելու նպատակով դրանց առաքումը մեկնարկել է մարտին, և այդ հրթիռներն արդեն իսկ Ուկրաինայում են, հայտարարում էր Սալիվանը։
And those missiles have arrived in Ukraine.
Ուկրաինայի նախագահի համոզմամբ ամերիկյան օգնության վերաբերյալ Վաշինգտոնում կայացված այս որոշումից հետո առաջնային է դառնում ժամանակի նոր կորուստներից խուսափելը։
Зараз будемо робити все, щоб компенсувати півроку.
Այժմ մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի լրացնենք կես տարվա այս դաթարը, որն ուղեկցվում էր կասկածներով ու բանավեճերով, այնինչ ռուս զավթիչներն ի վիճակի էին անել այս ողջ շրջանում, այնինչ այժմ ծրագրում է Պուտինն, այդ ամենը պետք է նրանց դեմ աշխատի։ Ռազմաճակատում իրականացված նրանց բոլոր գործողությունները, հարվածները մեր էներգետիկ ենթակառույցներին, մեր քաղաքներին ու գյուղերին, այդ ամենը պետք է մոբիլիզացնի մեզ, հայտարարում էր Վլադիմիր Սելենսկին.
Це повинно мобілізувати нас.
Այն որ մոբիլիզացիան այս պահին Կիևի առջև ծառացած գլխավոր խնդիրն է, ընդունում են նաև ուկրաինական իշխանություններն, այստեղ լուրջ մտավախություն կա, որ արևմտյան սպառազինության առաքման դրական ազդեցությունը կարող է չեզոքացվել ռազմաճակատում կենթանի ուժի պակասի պատճառով։ Պատերազմի առաջին ամիսներին երկիրը լքած միլիոնավոր տղամարդիկ հայրենիք վերադառնալ չեն շտապում, դա է պատճառը, որ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը որոշեց այս շաբաթվանից դադարեցնել արտերկրում գտնվող զորակոչային տարիքի բոլոր համարդկանց հյուպատոսական ծառայությունների տրամադրումը։ Դա նշանակում է, որ արտերկրում գտնվող 18-ից 60 տարեկան ուկրաինացի տղամարդիկ կամ պետք է գրանցվեն զորակոչային կենտրոններում, առերեսվելով ռազմաճակատ ուղարկվելու իրական անվտանգին, կամ էլ շարունակեն մնալ արտերկրում, հստակ իմանալով, որ իրենց ուկրաինական փաստաթղթերի ժամկետը լրանալու դեպքում դրանք թարմացնելն անհնարին է լինելու։ Պաշտոնական Կիևն այս խնդիրը փորձում է լուծել դաշնակիցների օգնությամբ, առաջին ուկրաինացիներին ընդառաջելու պատրաստակամություն հայտնեց Լեհաստանը։
Դիվիդզոն ֆոտելախ վ կավիարնյախ մոդիլ ուկրաինսկին մեշտես։
Կարծում եմ, որ շատ լեհեր վրթովվում են, երբ հյուրանոցներում կամ սրճարաններում բազմաթիվ երիտասարդ ուկրաինացի տղամարդկանց են տեսնում, դրան զուգահեռ լսելով, թե մեր երկիրն ինչ ջանքեր պետք է գործադրի Ուկրաինային օգնելու համար։ Մենք Կիևին վաղուց ենք ասել, որ կարող ենք օգտագործել մեր հնարավորություններն ուկրաինացի զինապարտներին հայրենիք վերադարձնելու համար։ Չորեքշաբթի երեկոյան Լեհաստանի հեռուստատեսության եթերում հայտարարում էր այդ երկրի պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ կամուշը։
O tym, ile musimy wysiłku robić, żeby pomagać Ukrainie.
Ռուսաստանում կոռուպցիայի կասկածանքով ձերբակալվել է պաշտպանության փոխնախարար Թիմուր Իվանովը, նրան առաջադրված մեղադրանքի ոչ բոլոր մանրամասներն են հայտնի ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրների տեղեկություններով։ Նախկին փոխնախարարն, այդ թվում Ուկրաինայի դեմ պատերազմի պայմաններում շահավետ պայմանագրեր ստանալու երաշխիքներ է ապահովել դրա դիմաց գործառներից ստանալով տարբեր թանկարժեք ծառայություններ։ Մինչդեռ ռուսաստանյան անկախ աղբյուրների պնդմամբ Իվանովն իրականում ոչ թե կամ ոչ միայն կոռուպցիայի, այլ նաև պետական դավաճանության մեջ է մեղադրվում, ինչի մասին իշխանությունը չի ցանկանում բարձրաձայնել։
Ռուսաստանում երրորդ մարդն է ձերբակալվել Պաշտպանության նախարարությանն առնչվող առանձնապես խոշոր չափերի կաշառակերության գործով, որով ավելի վաղ ձերբակալվել էր Պաշտպանության փոխնախարար Սերգեյ Շոյգուի մերձավոր Տիմուր Իվանովը։ Սա վերջին տարիներին Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության հետ կապված ամենաաղմկահարույց գործն է, որին նախարարն անձամբ դեռ չի արձագանքել։ Քննությունը պնդում է, թե մոտ 10 տարի ռուսական բանակի շինարարության և գույքի համար պատասխանատու Իվանովը երաշխավորել է, որ իր մերձավոր գործարարները շահավետ պատվերներ ստանան բանակից, ինչի դիմաց վերջիններս նրա համար տուն են կառուցել և թանկարժեք գնումներ արել։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, կոռուպցիոն այս խեման գործել է վերջին 5 տարիներին, այդ թվում Ուկրաինայի դեմ պատերազմի ժամանակ։ Դեռ 2022-ին ընդդիմադիր ամիսներ առաջ գաղութում մահացած Ալեքսեյ Նավալնու թիմը հետաքննություն էր հրապարակել բարձրաստիճան այս պաշտոնյայի կուտակած հարստության մասին, ցույց տալով, թե ինչպես է պետական աշխատավարձով ապրող Իվանովը ընտանիքի հետ ամառային արձակուրդներն անցկացնում ֆրանսիական Ռիվերայում և թանկարժեք խջույքներ կազմակերպում։ Չնայած հրապարակված փաստերին, իրավապահներն այն ժամանակ գործ չէին հարուցել։ Հիմա էլ ըստ մի շարք անկախ լրատվամիջոցների Իվանովի դեմ գործն իրականում շատ քիչ կապ ունի ռուսական բանակում համատարած կոռուպցիայի հետ։ Վաժնի ստորին մասնավորապես վկայակոչելով հատուկ ծառայություններին մոտ կանգնած երկու աղբյուրների գրում է, թե Իվանովն իրականում ճաղերի ետևում է հայտնվել պետական դավաճանության պատճառով։ Կաշառակերությունը զուտ շղարշի համար է, իրականում նրանք չեն ուզում բարձրաձայն խոսել պետական դավաճանության մասին, քանի որ խոսքը վերջի վերջո վերաբերում է պաշտպանության փոխնախարարին, ասել է պարբերականի զրուցակիցներից մեկը։ Վերջինս պատմել է նաև, որ նախագահ Պուտինը տեղյակ է մանրամասներից և համաձայնություն է տվել Իվանովի ձերբակալությանը, քանի որ նրան բավարար փաստեր են ներկայացվել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, այսօր հրաժարվել է խոսել դավաճանության մասին։
Հիմա շատ խոսակցություններ կան, պետք է հիմնվել պաշտոնական տեղեկատվության վրա։ Ցանկացած նման խոսակցություն ընդամենը շահարկում է։ Այսօր հետաքննություն է ընթանում։
Այս պահին հստակ է միայն, որ Իվանովին ձերբակալել են ցուցադրաբար աշխատանքային օրվա ավարտին հենց աշխատասենյակից և զինվորական համազգեստով էլ ուղեկցել դատարան։ Գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուն իր տեղակալի ձերբակալությունն ու առաջադրված մեղադրանքը դեռ չի մեկնաբանել։ Մի շարք լրատվամիջոցներ էլ այս գործը դիտարկում են Ռուսաստանի կառավարությունում սպասվող փոխատեղումների տեսանկյունից։ Ակնկալվում է, որ մի քանի շաբաթից արդեն մայիսի 7-ին նախատեսված երթմնակալությունից հետո Վլադիմիր Պուտինը նոր կաբինետ կձևավորի։ Bloomberg-ը անելով իրավիճակին ծանոթ աղբյուրներին գրում է, թե Շոյգուի մերձավորագույն աջակիցներից մեկի կալանավորումը թուլացնում է նրա դերը այս կարևոր պահին։ Ըստ այդ աղբյուրի, Պուտինը Շոյգուին պաշտոնանք անել դեռ չի պատրաստվում։ Միաժամանակ այս քայլերով նախազգուշացնում և պահանջում է բարձրացնել բանակի արդյունավետությունը Ուկրաինայում սպասվող ռազմական ակտիվացման ֆոնին։
Հարևան Վրաստանում եւս ներքաղաքական լարվածությունը չի թուլանում օտարեր գրագործակալների մասին օրենքի ընդունում օկոշտ արձագանք է հարուցել Թբիլիսի միջազգային գործընկերների շրջանում։ Նախազգուշացումներ են հնչում, որ օրենքն ընդունվելու դեպքում Վրաստանի իշխանությունները կարող են պատժամիջոցների ենթարկվել։ Արմեն Քոլյանն է հետևում զարգացումներին։
Եվրոպացի օրենսդիրները այսօր 425 կողմ 25 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ ընդունել են Վրաստանում արտասահմանյան ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի վերաբերյալ բանաձևը, որով կոչ են անում չնախաձեռնել Եվրոպական Միությանը Վրաստանի անդամակցելու բանակցություններ, քանի դեռ այդ օրենքը Վրաստանի իրավական համակարգի բաղադրիչն է հանդիսանում։ Վրաստանում արտասահմանյան ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծը քաղաքական շրջանակներում և մամուլում անվանում են նաև օտար երկրագործակալների օրենք։ Եվրախորհրդարանը Եվրոպական հանձնաժողովին կոչ է անում կազմել անդամակցման գործընթացի կապակցությամբ Վրաստանին հանձնարարված 9 պարտավորությունների կատարման մասին միջանկյալ գնահատական։ Բացի այդ, Եվրախորհրդարանի պատգամավորները հավանություն են տվել համատեղ բանաձևի նախագծի փոփոխություններին, որոնք ենթադրում են պատժամիջոցներ վրացական երազանքի հիմնադիր նախկին վարչապետ մեծահարուստ Բիդզինա Իվանիշվիլիի նկատմամբ և Վրաստանի քաղաքացիներին Եվրամիություն առանց վիզա մեկնելու արտոնության հնարավոր չեղարկում։ Եվրոպացի օրենսդիրները նշել են, որ օտարերկրյա գործակալների օրինագիծը խախտում է Եվրահանձնաժողովի կողմից Վրաստանին ներկայացված 9 հանձնարարություններից 2-ը։ Դրանք են քաղաքացիական հասարակության ազատ գործելու կարողության ապահովումը, 9-րդ հանձնարարական եւ պայքարը Եվրամիության ու դրա արժեքների վարկաբեկման նուղված ապատեղեկատվության դեմ առաջին հանձնարարական։ Արևմտյան պետությունները, միջազգային իրավապաշտպան կառույցները շաբաթներ շարունակ կոչ են անում Վրաստանի իշխող քաղաքական ուժին վրացական երազանքին վերստին հրաժարվել օրենքից։ Անցյալ տարի վրացական երազանքը ներկայացրել է օրինագիծը, բայց բազմահազարանոց ցույցերից եւ արևմտյան գործընկերների կոչերից հետո նահանջել է։ Այնուամենայնիվ վերջերս որոշակի փոփոխություններ կատարելուց հետո իշխող ուժը նորից օրակարգ է բերել նախագիծը եւ ամենայն հավանականությամբ մտադիր է այն հաստատել։ Համենայն դեպս առաջին ընթերցմամբ այն ապրիլի 17-ին ընդունվել է։ Ի պատասխան օրինագծի վերաներկայացման մայրաքաղաք Թբիլիսիում տեղի են ունեցել բողոքի բազմահազարանոց ցույցեր։ Նախագծի քննադատները թե Վրաստանում եւ թե արտասահմանում նշում են, որ օրինագիծը գրեթե չի տարբերվում Ռուսաստանում ժամանակին ընդունված նման օրինակ բովանդակությամբ օրենքից, որը իշխանություններին ընձեռել է ոչ հաճո ՀԿ-ներին հալածելու, անկախ մամուլի ազատությունը սահմանափակելու, իսկ առավել համառ անդիմադիրներին տական կարգով հետապնդելու հնարավորություն։ Եվրամիության ճգնաժամային կառավարման հարցերով հանձնակատար Յանեժ Լենարչիչը Եվրախորհրդարանում 3-7 օրը պատմել է Թբիլիսիում բողոքի ակցիաների մասին.
Of citizens of Georgia have taken to the streets to exercise their right to peaceful demonstration.
Վրաստանի քաղաքացիները դուրս են եկել փողոցներ եւ օգտվելով խաղաղ հավաքներ ու ցույցեր անցկացնելու իրավունքից պահանջում են հետ կանչել արտասահմանյան ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծը, ասել է Լենարչիչը.
Demanding once again that authorities withdraw the law on transparency of foreign influence.
Իշխող թիմը հերքում է մեղադրանքները եւ պնդում, թե օրենքի ընդունումը միայն կնպաստի դեմոկրատիային, քանի որ թափանցիկություն կհաստատի եւ բոլոր հասարակական կազմակերպությունների համար կստեղծի հավասար պայմաններ։ Եվրոպացի օրենսդիրների այսօր ընդունած բանաձևը պարտադիր ուժ չունի, սակայն ազդեցություն կգործի Եվրամիությանը Վրաստանի անդամակցման գործընթացի վրա։ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին արդեն արձագանքել է եվրոպական բանաձևը, ձևին ասելով, թե այն ընդունել են պաշտոնավարումը ավարտող օրենսդիրները։
Այս ռեզոլյուցիա արի պոլիտիկուր դեկլարացիա, ռոմեսաց հարակց արանայերի համարտլեբրի ձալա։
Դա արշավ է, որը վրաց ժողովրդի դեմ վարում են մի խումբ падգամավորներ, ասել է խոսնակը։ Անդիմադիր Նիկա Գվարամյան ասել է, թե կարևոր է, որ Վրաստանը հայտնվել է Եվրամիության ուշադրության կենտրոնում։
Մոգեշալմովիթ, մադլովա մոբջանեվիչ դուստա ինտերեսիս կամոխատուստվիս։
Պաջամիջոցների ցաներ հետևանքների հերանակարը արդեն շատ մոտ է։ Այնպես որ այս իշխանությունը պետք է ոչ թե 2, այլ 22 անգամ մտածի որևէ բան անելուց առաջ, ասել է Գվարամյան։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ավարտին կրկին առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին կոորդինատների ճշգրտման աշխատանքների շրջանակներում այսօրվա դրությամբ տեղադրվել է թվով 20 սահմանային սյուն։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունները, նշելով, որ երկու երկրների փորձագիտական խմբերի աշխատանքները շարունակվում են։ Հայաստանում շարունակվում են բողոքի ակցիաները սահմանազատման դեմ կան բերման ենթարկվածներ։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը։ Այս մասին ապրիլի 24-ի ճեպազրույցում հայտարարել է Պետդեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը։ Մենք ողջունում ենք հայտարարությունը, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը համաձայնության են եկել 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագիրը հիմք ընդունել, որպես երկու երկրների միջև սահմանազատման հիմք։ Սա կարևոր քայլ է կայուն եւ արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագիր կնքելու ուղղությամբ, նշել ենա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում հաստատել է Մոսկվայի պատրաստակամությունը հետագայում եւս կողմերին խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերել սահմանազատման գործում հիմնված Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի առաջնորդների երրակողմ համաձայնությունների վրա։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում պատասխանելով ազատության հարցին ասել է, թե Երևանը պետք է քննարկի Ադրբեջանից գազ գնելու հարցը։ Չիլի ներկայացուցիչների պալատը, խորհրդարանի ստորին պալատը ցեղասպանություն է ճանաչել 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Հարավամերիկյան երկրի խորհրդարանում նախորդին ընդունված բանաձևի դեմ Թուրքիան այսօր բողոքել է, հայտարարելով, թե այն ուշ չունի։ Նշեմ, որ աշխարհի շուրջ 3 տասնյակ երկրներ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Եվրախորհրդարանը այսօր բանաձև է ընդունել, կոչ անելով անհապաղ ազատ արձակել Ռուսաստանի բոլոր քաղբանտարկյալներին, այդ թվում ազատության լրագրող Ալսու Կուրմաշևային և Wall Street Journal-ի թղթակից Էվան Գերշկովիչին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտնել է, որ Բելարուսի տարածքում Ռուսաստանը մի քանի տասնյակ ժամանակակից միջուկային զինամթերք է տեղադրել՝ ռումբեր և հրթիռներ։
Շնորհակալություն Հրաչ, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։